være disippel, har jeg satt som titel på dette og neste program. Det snakkes jo i dag en del om disippeltrening og disippelopplæring. Egentlig er ikke det noe nytt eller moderne tema, men det er like gammelt som kristendommen. Vi finner det i Bibelen.
Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.
Jesu virksomhet passte egentlig ikke inn i datidens religiøse system. Den var så annerledes. Og den begynte så annerledes. Det begynte ganske enkelt med at han kalte noen få menn til å følge seg. Ikke noe omfattende teknisk opplegg for hvordan skulle nå de store massene. Ikke noen svære kampanjer for å nå ut. Ikke noen presteskole for å lære dem hvordan de skulle bygge opp en kirke, eller hvordan de skulle kunne kommunisere budskapet. Nei, han ganske enkelt plukket ut noen få mennesker, steg inn i deres liv og begynte å undervise dem om livet, om mennesker, om tjenesten og om Gud. Og etter at hun har vist dem i 3 år, og de hadde vært gjennom de forskjellige grader og prøver og eksamener, fikk de vitnemålet før han forlot dem, og oppdraget. Det leser vi om i Matteus 8,20, vers 16-20.
De 11 disiplene dro til det fjellet i Galilea, hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager til verdens ende.
Jesus snakker om å være disippel og gjøre andre folk til disipler. Det er det dreier seg om. Å finne mennesker og få dem til å følge etter Jesus. Nå skal vi begynne med begynnelsen. Hvordan startet det hele? Vi blar noen sider videre i det nye testamentet og stanser i Markus 3, vers 13-14. Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. Han innsatte 12 som skulle være med ham, og som han ville sende ut. Her startet Jesus sin skole. Her legger han ned grunnsteinen. Og det hele startet så stilt og forsiktig liksom. Han går for seg selv opp i fjellet, avsides. Han tenker gjennom planen sin, og bestemme seg for hvem han vil plukke ut til opplæring. Og så sender han ut invitasjon til de han plukket ut. Ber de komme opp i fjellet i sammen med han. Han utnevner de til stillingen. Han hadde sikkert massevis av folk til å velge i mødler. Og utifra et menneskelig synspunkt, så må det ikke ha vært lett å vede hvem han skulle velge. Det er som å utlyse en stilling og sige med flere hundre søkere. Det hender ikke så sjelden i dag, vet du. Og det tar ikke så lite tid bare å gå gjennom søkermassen, kartlegge og systematisere. Og så skal han begynne å vurdere de enkelte søknadene. Og Jesus hadde nok av folk å ta av. Som vi skal se om en liten stund, så var det store skarer som fulgte han. Men han skal bare ha noen ganske få til denne jobben, i første omgang. Bare 12. Og det kan ikke ha vært noe lett valg. Og så kommer første del av kallet. Og hva er det? Vers 14. Han innsatte 12 som skulle være med ham, og som han ville sende ut. Det er så enkelt liksom. Skulle være med ham. De skulle bruke tid i sammen med mesteren. Og det var det utdannelsen gikk ut på. I 3 år var de sammen med han. De iakttok han. De stilte spørsmål. De lytta når han snakket og når han underviste. Det er det Markus siterer eller henviser til når han sier «De skulle være med ham». Og disse 3 år og sammen med Jesus gjorde de til mennesker som senere kom til å snu verden opp ned. Vel, sier du kanskje, de var jo helt spesielle disse disiplene, intelligente, velutdannede, supermennesker. Å nei, tvert om. En forfatter sier det slik. Disse mennene var ikke noen nøkkelpersoner på den tiden. Ingen av dem hadde noen ledende stillinger i synagogene, for eksempel, eller tilhørte det levitiske presteskap. De var stort sett vanlige arbeidsfolk, antakelig uten noen annen utdannelse enn den elementære yrkesopplæring som tilsvarte deres yrke. Muligens kom noen få av dem fra forholdsvis velstående hjem, slik som Zebedeus-sønnene, men ingen av dem var det vi i dag ville kalle rike. De hadde ingen akademisk utdannelse i det som var datidens akademiske disipliner. Som var tilfellet med deres mester, så bestod deres formelle utdannelse sannsynligvis av de elementære synagogeskolene. De fleste av dem var oppvokst i de fattige områder rundt Galilea. Det ser vi ut fra at den eneste av de 12 som kom fra et noe finere strøk i Judea, faktisk var Judas Iskariot. I enhver mer sofistikert kultur, både den gang og i dag, ville de bli betraktet som en ganske grovkornet gjeng av mennesker. En kan undres over hvordan Jesus kunne bruke dem. De var impulsive, hadde et ubalansert temperament, ble lett provosert. Kort sagt, disse menneskene som Jesus plukket ut til å være hans assistenter, er ikke den type gruppen skulle forvente kunne vinne verden for Kristus. Jeg vil anta at hverken du eller jeg ville ha valgt noen av disse til businesspartnere, muligens med unntak av Judas Iskariot, som utvilsomt var den flinkeste i gruppa. Jeg vet noen ikke liker at vi snakker slik om disiplene, og at noen mener de slettes ikke var så alminnelige, at de tvert om var veldig ressurssterke og intelligente mennesker som utmerket seg i sitt samtid. Vel, jeg tror i det minste ikke at det var samtid og sin oppfatning av de. Ved en anledning, atskillige år senere, ble Peter og Johannes arrestert og stod for retten for en aktivitet de religiøse lederne ikke sette noe særlig pris på. Og hør hva som står i Apostelgjerningene 4, vers 12-13. Det er Peter som holder sin forsvarstale. Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Og så står det videre. De undret seg over å se den frimodighet Peter og Johannes viste, for de forsto at de var ulærde lekfolk. de visste også at de hadde vært sammen med Jesus. Enda de tydeligvis var ulærde menn, lekfolk og upolerte, grove arbeidere, som ikke hadde lært det fine akademiske språket, så merket de seg også en annen ting ved de. De hadde vært sammen med Jesus. De var annerledes. Den tiden de hadde anvendt sammen med Jesus hadde sett sitt preg på dem. Det var vel anvendt tid. De var disipler, i ordet sin rette forstand. Og de var nå i gang med å gjøre andre til disipler, slik Jesus hadde bedt dem om. Gjennom disse årene de hadde tilbrakt i mesterens skole, hadde sannheten gradvis begynt å virke på dem og forandre dem. Og nå hadde de begynt å bære med seg noe av det de hadde sett hos Jesus sammen med han. Nå var de selv preget av dette, og hadde begynt å bære det videre ut i verden på egen hånd, og videreføre Jesu egen gjerning. De hadde vært disipler. Hva vil det si? Kanskje det enda er uklart for deg. Hva vil det si å være disippel? Og hva vil det si å gjøre andre til disipler? Du er kanskje kristen, men du vet ikke riktig om du kan kalle deg en disippel. Hva er forskjellen? Er det noen forskjell? Er en disippel en som overgir seg mer til Jesus enn andre? Innvier seg mer? Og i tilfelle, hvor mye må en innvie seg for å kalles disippel? Hvor mye innvielse er nok innvielse? Og hvem kan si til deg, nå er du en disippel? For å få svar på det spørsmålet må vi se på et annet skriftavsnitt. La oss slå opp i Lukas kapittel 14 og vers 25-33. En stor flokk fulgte nå med ham, og han vendte seg til dem og sa, «Om noen kommer til meg, må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det. For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det gjøre narr av ham og si, «Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.» Eller hvis en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine 10.000 mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med 20.000. Og er han ikke det, sender han menn av sted mens fienden enda er langt borte, for å tinge om fred. Således kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Oi, her er litt av hvert av sprengstoff. Og jeg kan love deg, det vil ta både dette og neste program å komme til rette med det som står her. For her tror jeg det er både en og flere misforståelser ut og går. Ikke i det som står skrevet her i Lukas, men i vår tradisjonelle forståelse av det. Noen mennesker lever i den misforståelse at Jesus alltid prøvde å tiltrekke seg de store massene, at han på død og liv skulle ha flest mulig mennesker rundt seg. Sant nok hendte det ofte at store skarer samlet seg rundt han i løpet av hans treårige virksomhet her på jord. Men aldri prøvde han bevisst å samle de store tilhørerskarene, for mengdens skyld. Tvert om så tok han mer enn en gang opp tema som ganske snart reduserte flokken av nysgjerrige tilskuere ganske dramatisk. I et tilfelle preste han poenget så langt at mange av tilhørerne gikk sin vei, står det, og forlot møtet og gikk hjem i protest. Hør på to vers fra Johannes 6, vers 60 og 66. Mange av disiplene som hørte det, sa da, «Dette er harde ord. Hvem kan høre på slikt?» Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Og så tilbake til denne fortellingen i Lukas 14. En stor flokk fulgte nå med ham, begynner Lukas sin beskrivelse. En bølge av nysgjerrighet hadde skapt stor interesse for denne merkelige mannen som gikk rundt og
preikte og drev med diakoni. Folk kom ikke bare ifra den landsbyen virksomheten før gikk i, men også ifra nabobyene. Noen kom bare for å glo, for å oppleve litt sirkus og helbredelse. Og Jesus var så inderlig klar over at han kunne skapt en massesuggestjon der, ved å vise litt av sine kunster, og få folk til å gå et mann av huset neste gang han avaterte et show. Men den tanke gjorde han sjuke, og han visste at nå måtte han bare skjære gjennom og synliggjøre skillelinjene. Og så sier han, og nå vil jeg lese ifra den gamle oversettelsen her ifra Lukas 14, og vers 26. Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor, og hustru og barn, og brødre og søstre, ja, endog sitt eget liv, kan han ikke være min disippel. Og den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, han kan ikke være min disippel. Det er sterke tale. De står rundt Jesus og måber og glor, og Jesus ser de beint inn i øynene og forteller de hva som er prisen for å følge han. Hvem vil ikke heve øynbrynene over høyre i fortalerstolen? Du kan nok ikke følge Jesus, du. Her ble det snakket med klare ord. Her ble det brukt direkte tale. Jesus berører selve sentralnerven når han her taler om hva det koster å følge han, og å leve livet annerledes. For det første taler han om personlige forhold. Om noen kommer til meg og ikke hater sin mor og sin far og hustru og barn og brødre og søstre, ja, endog sitt eget liv, han kan ikke være min disippel. Vel, når det hebraiske ordet har vært oversatt med hata her, så betyr ikke det det samme som det norske ordet hata. Derfor har den nye oversettelsen prøvd å forandre på det, uten at jeg tykker at den er klart å få poenget godt fram. Jesus mener ikke at vi skal hate våre foreldre, eller barn, eller oss selv, eller vårt liv, eller ting rundt dere. Og jeg har hørt av og til velmenende forsøk på å forklare det med å si, det Jesus egentlig mener, er ikke at vi skal hate våre kjære, våre barn og søsken og så videre, men at vi skal elske han mer enn vi elsker våre. Det tykker jeg også er en nok så håpløse måte å forklare det på. Da ser den liksom Jesus opp imot andre verdier i livet, og må liksom foreta et valg i vårt sinn, hvem vi elsker høyeste. Men det er et umulig valg. Klart jeg elsker Jesus, men jeg klarer aldri komme til det punkt der jeg kan si av et helt hjerte, jeg elsker Jesus mer enn jeg elsker mine barn. Hvem kan si noe slikt? Hvem kan med et helt hjerte si at de er villige til å offre sine egne barn til fordel for Jesus, hvis han krevde det? Det Jesus mener her er at når det gjelder lydighet, når det gjelder lojalitet, så må han komme først. Det han snakker om er at muligheten veldig godt kan oppstå der det har vært en konkurranse om vår lojalitet. At vi må velge hvem vi vil være lojal imot. Han eller de andre tingene han nevner her, og som vi elsker så høyt. Vi kan komme opp i en konfliktsituasjon der vi må velge hvem vi vil være lojal imot. Og det Jesus sier er at å følge han og leve det liv han vil gi oss, det livet Gud har skapt oss til, betyr 100% lojalitet. Outsidere, utenforstående, det vil si mennesker som ikke forstår dette livet, som ikke forstår hva det innebærer å følge Jesus og å sige han første. De kan ikke få lov å bestemme over oss, selv om det er våre kjæreste og nærmeste. Vi kan komme til å måtte gjøre et valg. Ja, slike valg gjør vi hele livet. Og de valg vi gjør kan av og til måtte gå på tvers av oppfatninger og verdier andre mennesker har, enda vår nærmeste. Og hvis vi lar andre mennesker bestemme våre valg og vår livsstil, hvis vi lar press og mote og skikk og bruk være vår Herre, da har vi ingenting i Jesus i selskapet gjør. Da kan det bare gå hjem, sier Jesus. For å følge meg, det er å våge å være annerledes. Å våge å trosse flertallet. og enda våge å trosse de menneskene som betyr noe for deg. Og for det andre kan det å velge denne vei i livet innebære at en må være villig til å gi opp personlige mål og krav. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel. Det betyr ganske enkelt at vi overgir våre personlige mål og ønsker i livet, i hans hende. Det betyr ikke at vi skal miste det nødvendigvis, men det betyr at vi overlater det til hans herredømme, hva slags program vi skal følge. Og det kan bety en kursendring. Det kan være en omprioritering. Ikke nødvendigvis, men det kan bety at vi må si nei til noe som vi helst ville sagt ja til. Og da kan du kanskje forstå hvorfor så mange mennesker bestemte seg for å kutte ut kontakten med Jesus. Hvis noen kom bærende på et kors på den tiden dette ble sagt, i det første århundret, da var det klart for alle at han var på vei til å skulle dø. Jesus bruker det bildet for å få fram at å følge han betyr at min vilje, min egoistiske vilje, må dø eller fornektast. Å fornekte seg selv, som Jesus uttrykker seg i en annen plass, er ikke det samme som å gi slipp på sin egen verdi og liksom utslette sin egen identitet. Langt ifra. Tvert om. For å fornekte seg selv betyr her å nekte å la seg styre og bestemme av de kreftene som har fått tak i en. Det er å frigjøre seg ifra de kreftene som holder meg fanget og gjør meg til en egoist. Det er det jeg sier nei til. Først da opplever jeg å leve selve meg, for da styrer jeg av livets skaper. Og da utsletter jeg ikke min identitet, men da får jeg identitet. Da blir jeg meg selv, altså. Løst og frigjort og naturlig, som bare Jesus kan frigjøre et menneske. Men nå må vi slutte for i dag, og vi skal fortsette med dette bibelavsnittet og dette temaet også neste gang.
Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.